Omul cătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă pe radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi vorbim o temă care ne interesează pe fiecare în parte, mai ales că vorbim de un an electoral. Leadership-ul în guvernare și diplomație atunci când vorbim despre România. Iar alături de mine în platou l-am invitat pe conferențiar universitar dr. Benoni Ardelean, deputat. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumesc foarte mult, vă salut pe noastră. Mulțumesc de invitație și pe toți cei care ne urmăresc.
Este un subiect care, cred eu, ne interesează pe fiecare în parte, mai ales că ne dorim să avem în conducerea țării oameni care știu și iau deciziile cele mai bune atât pentru noi cât și pentru țară. Care sunt, în opinia dumneavoastră, calitățile principale pe care ar trebui să le aibă un lider?
Este o temă foarte largă și cred că sunt foarte multe lucruri care am putea să le amintim aici, însă cel mai important lucru pe care vreau să-l amintesc este că încă din vârstă foarte fragedă, de la un copil, îți dai seama dacă este lider sau nu, pentru că aceia se joacă într-un parc sau undeva într-o cameră și unul dintre ei e șeful, da? Unul dintre ei dă dovadă de lideri, organizează pe ceilalți, le spune ce să facă, cum să facă lucrurile și așa mai departe. Este o mare dezbatere în zona aceasta de leadership dacă liderii sunt născuți sau făcuți. Sau,
o să ajungem și la
dacă aceștia sunt oarecum trăinuiți sau cât de mult poți să instruiești pe unul ca să ajungă lider bun sau cât de puțin poți să-l mai instruiești, fiindcă acestea sunt calități născute și n-ai cum să le mai schimbi. Cert este că prima întrebare pe care o pun tuturor atunci când discutăm despre leadership este dacă au trecut testul stâlpului de telegraf, adică dacă oamenii trec pe lângă ei, se opresc și întreabă ceva sau pur și simplu nu mai întreabă nimic, că trec pe lângă ei ca pe lângă un stâlp, așa. Asta e primul test. De aici încep alte teste care țin de calități, care țin de pregătire, care țin de valori, care țin de modul în care aceștia organizează, știu să organizeze. Și în general în zona respectivă e clar că în orice fel de zonă, nu doar în cea de guvernanță, nu doar în cea de diplomație pe care l-ați amintit, sunt multe alte zone în care avem nevoie de lideri, da? Avem nevoie de lideri și în zona tehnică, avem nevoie de lideri și în zona executivă, avem nevoie de lideri și în zona ONG-urilor. Liderii practic sunt păsărare, dacă vreți, în spectrul societar românesc. Și la nivel internațional. Și s-au întâmplat câteva lucruri pe care o să le amintesc în această discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă estomparea de leadership autentic. Practic o îngenunchiere a calităților vechi cunoscute, când aveam lideri faimoși pe care aceștia îi respectau toți și bineînțeles erau recunoscuți de societate și era ex catedra când spunea unul câte ceva, păi așa rămânea, nu mai conta ce se întâmplă în continuare. Ei, s-au întâmplat mai multe lucruri care au dus de fapt la o estompare a acestui tip de leadership și despre asta cred că este important să vorbim pentru a înțelege niște fenomene sociale, pentru că aceste fenomene sociale explică în definitiv de fapt ce se întâmplă în societate astăzi și de ce astăzi avem o lipsă de leadership acut, nu doar în România, dar și la nivel internațional, pentru că dacă până acum 20-30 de ani puteai să enumeri, nu știu, 10 lideri majori în Europa, da? Sau la nivel global, alții 10 care erau niște tătuci, iertați-mi limbajul neacademic, niște oameni care pe domeniile lor sau în zonele pe care activau, aceștia erau, dacă vreți, cei care dădeau tonul la absolut orice fel de discuție, la absolut orice fel de dezbatere. Astăzi, practic, nu mai poți să enumeri acești lideri. De fapt, la nivel politic, practic, s-a produs un declic major în urmă cu câțiva ani de zile care a făcut ca această zonă să fie secătuită de un leadership autentic, serios. Adică nu mai conta din ce zonă aspectului politic ieșea cineva, că e de pe stânga, că e de pe dreapta, toți vorbeau același limbaj. Această corectitudine politică, practic, a îngenunchiat nivelul acesta de leadership. Nu neapărat că liderii nu există, ci că aceștia au fost obligați să intre într-un anumit pattern, să intre într-un anumit făgaș, un anumit stil, un anumit tipar, pe care să-l urmeze.
Și mai pot fi numiți lideri?
Sunt lideri, într-un fel sau altul, pentru că lideri ai, indiferent de situație, în orice fel de organizație. Poți să fie 3 oameni cât ai nevoie să faci o organizație, sau poți să fie 30 sau 300, vei avea acolo pe cineva. Există anumite biserici care, bisericile presbiteriene, de exemplu, da? Care spun, domnule, nu avem un pastor, da? Noi avem presbiteria, da? Toți conducem, tot unui șef acolo, adică nu există chestiunea de respectivă. Și cred că este important de menționat acest fenomen pe care l-am explicat, această corectitudine politică care s-a împământenit nu doar la nivel politic, da? Ci și în sistem organizațional. Da? Și vreau să o expun încă de la început această chestiune ca să înțelegem de ce am ajuns aici. Practic au venit tot felul de oameni în societate care au spus trebuie să apărăm drepturile minorităților. Și eu sunt unul dintre aceia care cred că trebuie să apărăm drepturile minorităților în orice fel de societate, da? Să le fie respectate și garantate aceste drepturi și libertăți sociale pe care le au. Dar de la această chestiune, în a impune, de fapt, o supremație a minorităților asupra majorității și a-i spune fiecărui individ ce să facă, ce să facă, ce să spună, cum se comporte în societate, e o cale foarte lungă, dar care s-a ajuns la ea într-un termen foarte scurt. Da? Și atunci ai început să spui, nu mai vorbi despre cealaltă chestiune. Și atunci, așa cum spuneam adineaur, nu contea din ce parte a spectrului politic sau din ce fel de organizație vine un individ sau altul, trebuia să vorbească același limbaj. Și primul lucru care s-a întâmplat în societate, s-a uniformizat discursul. Uniformizarea discursului, care este o formă de neomarxism, de comunism autentic, da? Uniformizarea discursului a dus la uniformizarea leadership-ului. Nimeni nu a mai avut curajul să treacă această barieră. Da? A fost un etalon care s-a impus tuturor și atunci au existat, să zic așa, în societate puțini care au îndrăznit să treacă acest etalon, să sară peste el. Da? De exemplu, țin minte campania electorală din 2016 a lui Trump, când Trump a venit și a spus chestiuni, da? Unele mai mult sau mai puțin drăguțe, și toată lumea s-a uitat și a spus, domnule, ăsta e lider, mergem după el, pentru că omul avea curajul să spună chestii.
Se făcuse vocal la momentul respectiv și aveau nevoie de așa ceva.
Să știți că erau și alții vocali la nivel național, internațional, doar că aceștia vorbeau în limbajul acesta de lemn, impus de corectitudinea politică. Și atunci oamenii au spus, domnule, degeaba spui și tu și spune și ăla și spune și ăla, că voi sunteți din bărci diferite. Oarecum asta a ajutat, dacă vreți, și la diluarea ideologiei sau ideologiilor din societate. Pentru că oamenii, practic, vorbeau aceeași limbă, fără să-și dea seama că această uniformizare a discursului duce la uniformizarea leadership-ului, practic, te obligă ce încercau comuniștii să facă cu noi odinioară. Să avem toți aceeași salarizare, să avem toți aceeași vocabular, să vorbim toți aceeași limbă, să zic așa, a propagandei de atunci și să ne îmbrăcăm toți la fel, uitați-vă la Coreea de Nord, da? Și să venim toți în același mod, să zic așa, uniformizați în societate. Ceea ce, tocmai asta este frumusețea într-o societate diversă, da? De asta vorbim despre Uniunea Europeană, diversitate, unitate în diversitate, da? Însă unde e diversitatea? Că a început să apară această tentă majoră de pumn în gură, de uniformism la nivel global, cel puțin european există, și care practic a impus un anumit standard de gândire, nu doar de trăire sau nu doar de vorbire. Și în momentul în care s-a impus standardul ăla de gândire, de fapt, unde mai este liderul din tine? Asta este întrebarea majoră.
Stau și mă gândesc la un lucru, că în ziua de astăzi tinerii se uită la cei care ne conduc și cumva leadership-ul este oarecum ghidat de acolo și văd care este trendul, cum spuneați mai devreme, unii se fac vocale, alții se fac intră cu bocanci în viața celorlalți, ca să mă exprim așa, iar tinerii au tendința că cu cât ești în felul acesta, cu atât ai succes. Dar leadership-ul nu înseamnă despre a țipa, despre a face gălăgie și despre a te face vocal când ar trebui să fii totuși diplomat.
Bun.
Adică este mie mi se pare că este o graniță atât de ușor de trecut dintre ceea ce înseamnă leadership-ul adevărat și partea aceasta cu diplomația. Iar de multe ori, în momentul în care se trece granița, se uită de diplomație și trec în bădărânisme, trec în lucruri care sunt de-a dreptul grosolane.
Bun, aici sunt câteva chestiuni pe care vreau să le menționez pentru a avea tabloul complet. Prima chestiune este că, mai ales în zona publică, în zona politică, dacă vreți, de unde vin eu, oarecum am mai multe pălării, dar vin din zona asta acum mai mult. Eu fac foarte mare diferență între a vorbi despre un lucru, de a vocaliza, de fapt, o chestiune, da? Și partea de a rezolva chestiunea respectivă, da? Eu sunt adeptul rezolvării lucrurilor și câteodată sunt foarte multe lucruri care am rezolvat, care n-am curajul să le spun la nimeni, pentru că numai eu știu cum am rezolvat chestiunile respective să le pun în practică. Care înseamnă de acte normative, care înseamnă de demersuri politice, care înseamnă de chestiuni care trebuie rezolvate în societate. Alții sunt adepții urlatului, da? Și eu totdeauna am fost împotriva acestui urlat la lună, adică să ne auzim vorbind și urlând și țipând și făcând scandal, pentru că cu chestiunea respectivă nu rezolv nimica. Sunt situații extreme în care trebuie să apelezi la oarecare voce mai ridicată ca să te audă cineva.
Cred că este diferența între a ridica tonul și a avea o voce fermă.
Dar de fapt, până la urma urmei, pe tine ceea ce te interesează este să rezolvi anumite chestiuni, da? Și această rezolvare, uneori, așa cum spuneam adineauri, nu poți să o spui nimănui, pentru că ți-ai tăiat craca de sub picioare, mai ales până nu ai văzut, te-ai văzut cu saci în căruță, adică până ai rezolvat chestiunea respectivă, pentru că orice fel de informații care o dai în momentul respectiv sau care o faci publică s-ar putea să-ți diminueze șansele să rezolvi chestiunea respectivă, da? Asta e prima chestiune. A doua chestiune. Eu sunt adeptul unei dezbateri civilizate. Da? Dezbatere civilizată înseamnă că am argumente, înseamnă că îmi expun argumentele, înseamnă că acestea mi le susțin prin diverse mijloace care țin până la urma urmei de partea argumentativă, dar și de partea de vot, adică prefer să mergem, să ajungem la vot și să spunem, domnule, uite, sunt argumentele mele, astea sunt argumentele tale, ok, hai să supunem votului unei majorități care înseamnă într-o comisie, care înseamnă într-un plen de parlament, care înseamnă în societate, într-un referendum și așa mai departe, să vedem cine până la urmă urmei câștigă în ecuația votului. Dar în momentul în care practic vii și doar urli și doar țipi și doar faci scandal, eu cred că în momentul respectiv a intrat pe o altă pantă care nu mai ține nici de democrație, care nu mai ține nici de dezbatere civilizată și care nu mai ține până la urmă urmei de o imagine pe care ar trebui să ne-o creăm. Da? Că unii, așa cum spuneați, încearcă să-și caute modele în viață și multe dintre modelele respective sunt modele acestor țipători, urlători, da? Îi dreptul lor să-și aleagă pe cine vor ca și model în viață. Eu ceea ce cred este că este important pentru noi ca și cetățeni de onoare, așa, să căutăm să fim decenți. Și această decență trebuie să fie cea care trebuie să caracterizeze orice fel de individ, nu doar care este în spectrul public, dar și cel care nu este în spectrul public și probabil este într-o zonă de influență mai mică, dar care are o zonă de influență, fiecare dintre noi o avem.
Spuneați mai devreme de faptul că sunt anumite lucruri cu care te naști. Cumva liderul are ceva din naștere care îl poziționează undeva în fruntea celorlalți. În cazul în care nu ai aceste lucruri, le poți dobândi pe parcursul vieții? Le poți dezvolta? Le poți căpăta?
Unele da, unele nu. Adică carisma ori o ai, ori nu ai. Acolo nu există, da, că poți să-ți mărești tu capacitatea de a avea carismă, da? Și bineînțeles că aceasta este o caracteristică importantă pentru un lider, da? Dacă are carismă sau nu are carismă omul respectiv, da? Sunt foarte mulți pe care îi cunosc, da? Și care nu transmit nimica, da? Ei vorbesc foarte corect în propoziție.
Vorbesc vorbe.
Dar nu. Dacă le iei subtitrarea, să zic așa, și le opui, foarte corect ce spun. Doar că nu transmit nimica. Și bineînțeles că astfel de indivizi au foarte greu posibilitatea să strângă oameni în jurul lor. Da? Adică intră singuri într-o sală, stau singuri acolo, pleacă singuri din sala respectivă. Mi-e clar că omul respectiv nu are capacități de lider. Da? Adică trebuie să-i urmărești îndeaproape ca să-ți dai seama câte chestiuni le are din punct de vedere a capacităților sale de lider și care sunt lucrurile care le-ar putea să le crească. Da? Poți să înveți discurs, de exemplu. Da? Este o chestiune care se învață. E ca și matematica. Foarte mulți întreabă, domnule, dar cum faci așa? Am făcut asta ani de zile în școală, da? Se învață, e matematică simplă, se face exercițiu după exercițiu, te filmezi, te vezi, iar te corectezi, te supui unor critici, unor oameni avizați care știu ce înseamnă chestiunea respectivă, de la ținută, la vorbire, la gesticulație, la uitătură, la orice, da? Ăstea se învață. Însă nu poți să-l înveți pe un om, repet, să aibă carismă. Pe de cealaltă parte, zona de leadership, foarte diferită decât zona de management, deși foarte mulți fac confuzia asta, da? În toate facultățile astăzi există management, de la finanțe la agricultură, da? Există facultăți chiar de management și în zona de agricultură, da? Dar leadership-ul este altceva. Există o intersecție fină între management și leadership, da? Printre altele, predau niște cursuri de management și am studiat îndeaproape chestiunea respectivă. Și pe de cealaltă parte am înființat Academia de Leadership Politic, da? Care este o școală care se bazează exact pe acest aspect al leadership-ului. Leadership-ul ține de zona valorică și discutăm despre valorile pe care un individ le are în societate și în primul rând în viața lui și apoi le promovează în societate. Practic trebuie să internalizeze acele valori, da? Dacă eu, de exemplu, ca să vă dau un exemplu foarte practic, la mine în firmă, da, vreau să promovez punctualitatea. Le spun la toți, domnule, la ora 8 dimineața începe programul. Eu sunt la 8 fix acolo, la offer un minut acolo și prin exemplul meu personal demonstrez că asta este o valoare pentru firma mea, ca la ora 8 să înceapă programul, da? Nu vii la 8 și 5, nici la 8 și 10. Îmi vii la 8 fix ești în firmă, da? Așa este cu corectitudinea, cu rostirea adevărului, cu dreptatea, cu toate celelalte valori pe care le putem enumera, da? Dar vreau să văd că acele valori sunt internalizate de omul respectiv. Adică, ca să vă dau un exemplu foarte pragmatic chiar, în zona publică noi ne știm între noi, piața e mică, da? Chiar dacă sunt mulți oameni în sfera politică, da? Și ăla, și ăla, da? Noi ne știm. Și când am intrat eu în politică cu mulți ani în urmă, îmi spunea cineva, în ăla poți să ai încredere cam 50%, în ăla 20%, în ăla 70%. Na, n-am înțeles asta la început, da? Deși eram din zona publică, mulți ani de zile activasem în zona publică, dar nu înțelesesem zona asta politică, de ce funcționează așa. După care am înțeles, sunt oameni pe care nu te poți baza deloc, adică nu poți să treci pragul, că te mint în față. Sunt oameni la care poți să iei de la ei cam 20%, alții fabulează excesiv și poți să iei 10% sau 5% de la ei. Și pentru că noi ne știm între noi, știm atunci când există o acțiune politică, când există un demers politic, când există o anumită chestiune pe care trebuie să o facem și cam știu cam când mă pot baza pe el. Și dacă estimez greșit chestiunea respectivă și mă bazez 100% pe unul în care mă pot baza doar 5%, e problema mea, mi-am furat-o eu. Da? Și trebuie să fiu foarte atent să evaluez în momentul în care intru într-o astfel de bătălie, să evaluez de fapt care sunt partenerii mei cu care intru în chestiunea respectivă.
Atunci când vorbim de guvernanță, atunci când vorbim de Parlamentul României, avem pretenția ca acolo să fie doar lideri. Vorbim despre leadership autentic atunci când vorbim de zona aceasta și cât la sută oameni care au ajuns acolo.
Bun, acum, ca să fiu foarte clasic în prima parte a răspunsului, Parlamentul României este oglinda societății românești. Adică ce ai în societate, vei avea reprezentanți ai societății în cadrul Parlamentului, în cei 460 de parlamentari care sunt, da? Și acolo sunt pe nivele, da? Sunt parlamentari și parlamentari. Unii care au o influență mai mare, care sunt și în Cameră și în Senat cam 10-15 persoane, da? După care sunt cei care urmează imediat după care sunt în birourile permanente, în comisii, nu mai știu ce, încă vreo 15-20 și restul lumii. Restul lumii sunt votanți, adică liderul de grup arată așa sau așa cum să voteze. Contează zero în sistem. Poate că are influență la el acasă când merge pe el pe stradă, prin localitatea de unde îi, dar în rest în București nu-l bagă nimeni în seamă. Da? Adică nu-l bagă nici cel puțin un, nu știu, ministru secretar de stat în seamă pe individul respectiv, cu atât mai puțin poate să ajungă la alt nivel. Da. Deci de asta povestea cu Parlamentul și cu guvernul, ai 160 de secretari de stat astăzi, da? Pot să amintesc care cam știu pe toți vreo 10-15 dintre ei care sunt serioși și pe care te poți baza, restul n-ai cum să te bazezi pe ei, că asta e problema majoră în societatea românească, că nu mai ai lideri și oameni de cuvânt, da? Nu mai vreau să vorbesc despre miniștrii, da? Care cam știu pe toți, da? Am lucrat cu majoritatea dintre ei, adică aici ai o problemă majoră.
Aspectul acesta ține de educație sau de pur și simplu?
Ține de faptul că am decăzut din punct de vedere a resursei umane pe cam toate palierele din societate, inclusiv pe cel politic. Și eu am prins multe legislaturi la viața mea. De prin 90 încoace le-am cam prins pe toate. Problema majoră pe care o avem este că de la legislatură la legislatură spuneam ceva de genul, bă, mai rău ca așa nu se poate. Ba, se poate. Se poate. De la legislatură la legislatură am văzut din ce în ce mai slab pregătiți, mai deprofesionalizați, mai lipsiți de ceea ce înseamnă abilități de lider și abilități, să zic așa, de profesionale. Adică ai foarte mulți parlamentari, nu pretind să aibă toți o pregătire, să zic așa, exauzivă pe un anumit domeniu. Dar, dom'le, să ai acolo o pregătire profesională pe ceva, pentru că în Parlament activezi pe comisii. Majoritatea muncii în Parlament este pe comisiile parlamentare, da? Dacă tu ești la industrie sau dacă ești la zona de economie, buget, finanță sau dacă ești în zona de administrație, tu trebuie să pricepi zona respectivă ca să poți să aduci un aport profesional acolo, da? Acolo n-am, să zic așa, comisii de tăiat frunze la câini, da? Am comisii specializate. Și în momentul în care tu vii și ai doar liceul terminat, da? Bun, n-au problemă. Sunt autodidacți care au terminat liceul și care sunt mari somități internaționale, da? Ai oameni care sunt unii dintre cei mai bogați din lume, foarte buni în zona digitalizării sau putem da multe exemple, care au doar liceul terminat. N-au problemă cu asta. Problema este ce știi să faci, da? Adică când spun numele tău, ca și parlamentar, ca și senator sau deputat, să te identifici cu o anumită zonă. Da? Eu m-am identificat în zona parlamentară cu zona de politică externă și zona de securitate națională. Astea sunt cele două zone în care am activat. Prea puțin am activat în zona de educație, de exemplu, unde am fost prorector și sunt și acum, mă rog, conferențiar universitar. Dar am lăsat zona asta deoparte. Sunt alții care se pot activa în zona respectivă și pot face o bună treabă acolo, să-și facă treaba. Dar pe cele două chestiuni am activat cu precădere și atunci oricine în Parlament, când are o problemă de politică externă, știe la cine să apeleze. Da? Exact așa e în alte domenii. Adică când am o problemă pe finanțe, știu la cine să mă duc să-l întreb ceva.
Ar fi interesant dacă am vorbit de oameni care știu ce fac în comisiile despre care vorbiți dumneavoastră, dar nu de puține ori am auzit că într-o anumită comisie, dau un exemplu, de Comisia de Sănătate, activează oameni care au terminat sociologie sau istorie.
Sunt comisii și o spun cu, să zic, mare dezamăgire asta. Sunt comisii în care n-ai niciun singur specialist pe domeniul respectiv în comisia respectivă.
Tocmai. Și atunci?
Și atunci mergi și stai cu ei la masă și trebuie, băieți, dar ce facem? Pe energie, de exemplu.
Dar știți care este faza? Nu oamenii de acasă îi trimit acolo.
Oamenii de acasă votează liste. Și aici este o altă discuție majoră, da? Că noi ne-am întors la nivelul anilor 90, în care șeful de partid la nivel național decide cine sunt șefii pe județe în marea lor parte și șefii pe județe și aleg niște indivizi, da? Care votează în birourile statutare, mă rog, e o întreagă nebunie acolo pe zona de alegere a acestor indivizi. Și apoi, bineînțeles că societatea este pusă în fața unor liste care prea puțin pot să decidă X sau Y. De aia eu am susținut întotdeauna.
Păi
nu spun nimic de listele. De asta eu am susținut foarte puternic și o să mă opresc aici în zona aceasta de discuție, dar am susținut foarte puternic votul uninominal pur, adică cu turul 2 pe colegiu, da? Colegiile acelea când au fost înființate a fost o idee grozavă. Pentru că te lega de colegiul din care făceai parte și trebuia să demonstrezi în cei 4 ani că ești în Parlament că faci ceva pentru colegiul respectiv. Dar nu colegiile acelea care au fost înființate cu o lege proastă în spate care ținea de redistribuire. Și au rămas acasă parlamentarii sau oameni care au fost votați cu 49,9% au rămas acasă și a intrat ăla cu 8% de sub el. Sau a intrat parlamentar cu 100 de voturi în Parlament atunci prin legea aia idiotă a redistribuirii. Asta trebuia dusă până la capăt, să ajungi în faza în care să meargă pe turul 2. Și atunci tu ca șef de partid știai că dacă ai, de exemplu, 10 colegii de deputat, vă dau cazul Timișului de unde sunt eu, și 4 de senator, dacă pui 10 oameni deștepți, poți să le iei toate 10 și 4 la Senat și le iei toate 4, și dacă pui niște oameni fără pregătire, fără cap, acolo poți să le pierzi toate. Și atunci era și interesul tău a partidului în momentul respectiv să selectezi oamenii. Pentru că în turul 1 lua scorul partidului, în turul 2 dacă făcea niște deal-uri foarte bune și știa să promoveze, el câștiga pe barba lui. Când câștiga pe barba lui, adică pe ceea ce era el de fapt și identitatea lui ca individ, în momentul respectiv avea alta învergură de parlamentar. Avea altă forță de parlamentar. Era un parlamentar puternic. Și o sumă a parlamentarilor puternic crea un parlament puternic. Astăzi tu ai un parlament foarte slab. Un parlament care e foarte rar băgat în seamă. Da? Guvernul decide în majoritatea cazurilor cam tot ce se întâmplă. Da? Trimis pe parlament chestii spre avizare, adică a devenit, cum numesc americanii, un rubber stamp. Adică doar pune ștampila pe chestii trimise de la guvern. Da? Nu mai există control parlamentar. Aproape cu desăvârșire lipsește, ceea ce Parlamentul are două funcții, cea de legiferare, da? Și cea de control parlamentar. Practic, forța unui parlament în societățile democratice cu democrații consolidate este dată de, și de această două chestiune care înseamnă controlul parlamentar. Uitați-vă la Congresul American când este chemat unul la comisie. Păi ăla cu 300 înainte ia diazepam. Și după aia ia, și după aceea, ca de frică. Pentru că dacă a spus ceva, din comisie îl arestează. Ei, la noi au fost chemați șefi de instituții și le-au trimis scrisoare în ziua în care ăștia stăteau acolo în comisie și așteptau pe indivizii respectiv să vină, nu consider potrivit să vină la comisie. Adică o astfel de chestiune nu are voie să se întâmple. Da? Dar tu ai un parlament, așa cum spuneam, foarte slab și datorită faptului că tu ai un parlamentar slab, ai o sumă de parlamentari care formează un parlament slab, din momentul respectiv e clar că sunt alte mecanisme care sunt puse. Deși această chestiune este contraproductivă în primul rând și neconstituțională până la urmă, pentru că parlamentul este forul suprem care ar trebui să aleagă. Însă, repet, am văzut cazuri și cazuri. Am avut oameni care aveau, nici nu știu dacă aveau liceul terminat, da? Și care au intrat în parlament. Care, în ce comisie să-l pun pe ăla să activeze? Ce să facă ăla acolo? Da? Pentru că, pur și simplu, nu are niciun fel de obiect al muncii. Plus, o chestiune tristă pe care trebuie să o spun, mulți dintre ei n-au făcut altceva decât asta în viața lor. Adică dacă eu mâine plec din politică și vreau să ies afară din politică, am ce face? Am foarte multe chestiuni la viața mea care le-am făcut, pe care pot să le activez și în care pot să fac anumite lucruri în folosul comunității, în folosul societății și mai departe. Pe când mulți, dacă țin de scaunul respectiv, fiindcă dacă au ieșit afară, a doua zi sunt muritori de foame.
Cine este de vină din punctul acesta de vedere? Omul care votează lista pe care nu o cunoaște sau liderul unui partid care pune pe liste oameni care nu au nicio șansă?
Vina este una împărțită. Și, în primul rând, nu s-au făcut reforme în România suficiente. Da? Reforma unui stat începe de la reforma codului electoral. Da? Care nu s-a făcut. Noi am avut tentativa aia de aducere la uninominal în 2008-2012, după care s-au renunțat la ea și ne-am întors în anii 90 la votul pe listă. Pentru că le este mult mai simplu să controleze puterea politică unora, având niște oameni foarte slabi și foarte servili în fața șefilor de partid. Da? Și atunci, pentru această chestiune, adică când intri în orice sistem, da? Vrei să reformezi sistemul și vrei să schimbi ceva și după care îți dai seama că de fapt stai călcat de sub picioare. Că dacă tu aduci votul uninominal pur sau votul diferențiat pe listă, adică poți să te pună partidul pe locul 40, da?
S-ar putea să
dar
nu
vine,
mai acolo.
Dar vine omul și zice, băi, eu îl votez pe ăsta de pe locul 40, chiar dacă partidul l-a pus pe locul 1 și pune ștampila de lei pe votul 40, se păstrează și scorul partidului, da? În Germania este asta și în multe alte state. Dar tu ajungi să fii primul pe listă și să intri în Parlament, chiar dacă partidul l-a pus pe locul 40. Și atunci, în felul respectiv, ai și scorul partidului la nivel național, dar ai și votul cetățeanului care îl votează pe acel individ într-un mod direct.
Ca să fii pe locul 40 și să ajungi în Parlament, asta înseamnă să ai totuși puterea aceea de decizie și să fii un lider autentic, să te recunoască oamenii la nivel local.
Deci,
ceea ce nu prea se întâmplă, trebuie să recunoaștem. Nu, foarte se întâmplă lucruri
se
de
întâmplă.
Genul
acesta. Și atunci revin la chestiunea asta. Nu s-a dus reforma până la capăt, da? Adică noi am făcut cârpeli după Revoluție încoace, da? Cârpeli, pe toate palierele, da? Noi primii 6 ani după Revoluție am încercat, sau guvernul de atunci socialist, numărul 2 din eșalonul comunist, să zic așa, a încercat să mențină un stat centralizat, economie centralizată, sănătate centralizată, transport centralizat, toate centralizările posibile și imposibile, da? Ba discutau cu Moscova, ba discutau din când în când cu Vestul și mai departe. Președintele Emil Constantinescu mărturisea acum câteva săptămâni că atunci când a ajuns el la Cotroceni în 96, el a fost cel care a tăiat firul roșu cu Moscova. Adică vă dați seama cât a funcționat firul roșu cu Moscova, da? Deci gândiți-vă că după 96, practic, s-au început niște chestiuni care au ținut de reforma statului, dar care n-au fost duse până la capăt. Adică și astăzi avem în România agenții și companii naționale, sute, da? Care întotdeauna au fost pe pierdere. Exact mentalitatea comunistă. Întotdeauna l-a ținut pe pierdere, doar ca să producem și în România chestiunea respectivă. Da? Dar niciodată n-am produs suficient încât cel puțin să ducem pe plus, ceea ce îți cer orice logică economică contemporană. Da? Aduce compania pe plus ca să poți să ai un profit la compania respectivă, să justifice existența.
Credeți că românii sunt făcuți să fie lideri?
România au foarte multe abilități în privința respectivă și aici și din istorie sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le amintim, însă cred că în orice societate, nu contează de societatea din care provin, sunt foarte multe lucruri care țin și de zona aceasta de afirmare, da? Pentru că sunt foarte mulți lideri care n-au fost descoperiți, da? Diamante nedescoperite, da? Pentru că au ajuns într-o zonă în care n-au putut să se afirme. Da? Sunt foarte mulți oameni inteligenți, extrem de inteligenți, în zona rurală, dar care șansă egală la educație, iertați-mă, nu prea există, da? Pentru că ce șansă egală la educație să aibă copilul ăla care merge prin noroi 15 km să ajungă la școală? Da? Comparativ cu ălalt care îl dau la școlile private din București cu 3.000 de euro pe lună. Da? Ce șansă egală să-i dau? Și atunci, normal că copilul acela face tot ce poate, da? Ce ține de el. Poate să fie foarte inteligent, extrem de bine dotat intelectual, dar care să nu aibă șansă să ajungă probabil nici la facultate. Da? Și atunci se ocupă de câmp, de muncă, la țară
este
și mai departe.
În zona lui.
Dar omul acela are capabilități de lider, este nedescoperit și este lăsat acolo, să zic așa, să prăfuiască acest diamant și nu este coptat. Plus, este o chestiune care ține de educație. Da? Educația într-o societate este esențială. Nu poți să îngenunchezi o societate ca educată. O societate needucată o îngenunchezi oricând. Dacă nivelul nostru de cultură astăzi, dacă nivelul nostru de pregătire, dacă testele de la PISA și multe alte chestiuni pe care le putem aduce în discuție astăzi demonstrează falimentul României educate, înseamnă că avem o problemă majoră astăzi cu tot ceea ce înseamnă pregătirea societății pentru a înfrunta epoca modernă, epoca contemporană. Pentru că altfel rămânem anchilozați și ancorați în niște paradigme foarte învechite. Și cred că astăzi, mai mult ca niciodată, mai ales în acest mic sat global în care suntem, trebuie să ne uităm în jur, în stânga și în dreapta, să vedem ce fac alții. Da? Nu trebuie să reinventăm noi apa caldă, da? Și roata. Dar trebuie să venim și să facem niște chestiuni în care să reușim să ridicăm gradul de școlarizare, de educare a unei societăți, tocmai pentru a ne oferi șanse mult mai multe de afirmare. Adică gândiți-vă aici, ca să vă dau exemple, diverse societăți din zona tribală, da? Sau din țările în care educația a pătruns mai greu. Și, da? Am fost anul trecut în Africa. Da? Greu o astfel de societate să o aduci la un nivel de culturalizare foarte ridicat și de educare acestei societăți dacă nu bagi acolo niște bani și nu faci niște investiții, nu faci niște reforme reale și nu ai o economie care să susțină acele reforme, că până la urmă nu poți să faci reforme dacă n-ai bani. Da? Și atunci e clar că acolo durează ca să poți să ridici, dar nu înseamnă că acolo nu sunt lideri.
Stau și mă gândesc la un lucru că spuneați de ideea aceasta că ar trebui oarecum educația să primeze. Este adevărat, în orice domeniu te bazezi pe educație, dar ce facem cu tinerii care excelează și pleacă din țară? Pentru că statul român poate că nu le oferă șansele de a se dezvolta aici.
Cea mai mare pierdere pe care statul român o are este în zona aceasta. Nu este în zona investițiilor, nu este în zona imobiliarelor, nu este în zona altor resurse, ci este în zona pierderii resursei umane. Resursa umană este cea mai de valoare resursă pe care un stat o poate avea.
Sunt discuții de genul acesta prin care copiii să se întoarcă în țară la nivelul Parlamentului și la nivelul celor care sunt în poziții înalte? Interesează pe cineva ce se întâmplă cu ei?
Sunt mai puține discuții și multe idei, să zic așa. Problema majoră este că am ajuns într-o fază în care foarte mulți care pleacă din țară nu mai pleacă din țară pentru faptul că aici salariul este mic, da? În anii 90, în România, un salariu era $50 sau $80, da? Eu când m-am angajat prima dată, în anii 90, salariul meu era de $80, da? Normal că în momentul în care mergeai în Germania și aveai salariu de $2000 sau în America de $2000, aveai o problemă majoră, adică erai oarecum, să zic așa, cu gândul cum să faci să rămâi acolo și foarte mulți au plecat. Atunci era o migrație economică, da? Foarte mulți ani de zile a fost o migrație economică din România spre țările din vest. Astăzi cine pleacă din România în Spania sau în Italia, da? Sau în alte țări, așa? Mulți dintre ei nu pleacă pe salarii mai mari. La finalul anului când trag linie, s-ar putea ca România să fi câștigat mai mult decât în Anglia sau în Spania sau în Italia.
Atunci care este motivul?
Motivul este că nu mai văd o speranță în dezvoltarea României și în reforma din statul nostru. Și că se izbesc de aceleași moace triste la ghișeele din România, de aceleași uși închise, de aceleași răspunsuri foarte, să zic așa, de oameni aroganți. Da? Și bineînțeles că în momentul respectiv stai și te gândești, de ce să stau să lupt într-un astfel de sistem? De ce aș mai continua să încerc să fiu fericit într-o țară în care drumurile sunt cum sunt, ghișeele mi se închid cum mi se închid, la spitale mă duc și dau tot felul de necazuri acolo, adică merg puțin bolnav și vin foarte bolnav sau împachetat de tot. Adică astea sunt chestiunile pe care
se
cetățeanul...
Se poate schimba ceva din punctul acesta de vedere al sistemului?
Se poate schimba, dar
în
eu...
Ce fel? Pentru că spuneați mai devreme de faptul că dumneavoastră sunteți modelul pentru angajații din firma dumneavoastră. Vreau punctualitate, eu mă duc acolo înainte de ora 8 să fiu acolo. Atunci când așteptăm anumite lucruri de la, nu știu, funcționarii publici, de la cei care lucrează în mediul de stat, ce se întâmplă?
Deci, ceea ce eu cred... Și este motivul pentru care eu am intrat în politică. Da? Am intrat în politică ca să produc reformă. În dreptul meu, da? În zona mea de influență. Însă astăzi există un dezgust, o lehamite față de zona respectivă. Și tocmai de aceea ne pricopsim în zona politică cu nulități. Cu oameni care n-au nimic de spus. Cu oameni care nu știu să rezolve nimic.
Păi și
cu oameni care, dacă te uiți pe CV-ul lor, te crucești. Adică n-au nimica. Nu pot să prezinte nimica care a realizat în viața lor. Da? Și dorința majoră pe care eu o am, da? Și pe care am avut-o în momentul în care am intrat și pe care aș vrea să o aibă foarte mulți oameni de bine astăzi în România, este să intre în sfera politică să producă o schimbare. Fiindcă nu poți altfel. Nu există altă soluție. Politicul, din păcate sau din fericire, este cel care astăzi gestionează, îi hands-on, cum zice americanul, ține mâinile pe sistem. Da? Nu am un sistem ca statul american, în care în America este ca și polițistul în intersecție, dirigează traficul, este ca și arbitru pe teren care se uită la meci și doar reglează, să zic așa, și arată care sunt lucrurile care se întâmplă acolo. Nu. Eu am astăzi un sistem destul de centralizat, cam pe toate domeniile pe care le-am amintit. Am un stat care controlează destul de mult din viața mea socială și din tot ceea ce se întâmplă în economie. Și bineînțeles că atunci ai nevoie de oameni capabili care să pună mâna pe aceste pârghii de putere și să poată să schimbe ceva. Doar știți care este problema majoră? Mă izbesc zilnic de refuzuri din partea multor oameni care ar dori să facă ceva, dar care vin și spun, măi, știu ce e acolo. Păi normal, dar vrei să schimbi ceva? Ca răul să înainteze, binele nu trebuie să facă nimic.
Acești oameni capabili de care vorbiți dumneavoastră au posibilitatea să intre acolo sau cumva puterea este ținută de cei mai influenți oameni, să spunem așa, cei care conduc anumite partide, cei care își pun oamenii în funcții, în comisii și îi aduc peste tot acolo, chiar dacă nu au o pregătire în domeniu. Dar este omul lui, este cel care pleacă capul în fața lui, serviabilul de care spuneați mai devreme. Oamenii capabili mai au posibilitatea să intre?
Normal că au. Doar trebuie să fac o mențiune de în capul locului. În politică totul se ia, nu ți se dă. Da? Adică în momentul în care intri în sfera politică, o să realizezi că nimeni o să zică, da, uite că tu ești un om foarte inteligent, foarte cult și stai pe ultima bancă, dar te-am observat că ești acolo.
Hai da în față.
Da.
Ești pus pe locul 40 și n-ai nicio șansă.
Dar trebuie să te bați pentru chestiunea respectivă, trebuie să mergi, să activezi. Nu poți să iei pe cineva să-l faci din cel mai bun medic, da? Poți să fie cel mai bun medic, cel mai bun manager, da? Și medic. Și să legi să-l faci ministrul sănătății. N-am cum să iau un pieton de pe stradă să-l fac general. Nu există așa ceva. Da? Dar trebuie să intre în sistem. Nici mie nu mi-a plăcut la început sistemul. Da? Când am ajuns și mi-am dat seama ce nebunie totală e acolo și că nu prea înțelegeam care este filmul acesta politic. Venim din zona academică, venim din zona de caritate, venim din zona eclesială. Da? Nu înțelegeam nicio prea bine filmul, dar am învățat sistemul, pentru că prima dată trebuie să înveți sistemul, după aceea să poți controla sistemul. Nu poți altfel, da? Și bineînțeles că te lupți pentru fiecare chestiune, pentru fiecare virgulă, da? Au fost legi și proiecte de lege, m-am bătut pentru virgule și puncte, da? unde să fie puse. Dar te lupți pentru ele, mai pierzi, mai câștigi, mai mergi înainte, mai rezolvi o chestiune, nu toate le poți rezolva. Da? Asta le spun tuturor. În politică unul rezolvă, altele nu le poți rezolva. Da? Pentru că depinzi de alții. Este un joc de echipă, nu depinde de tine. Depinde de toți cei din jurul tău.
A spus o cuvânt care este extrem de important. Jocul acela de echipă. Eu nu prea îl văd, ca să fiu sinceră. Dumneavoastră ați avut posibilitatea să vedeți sistemul american cu care sunteți mai familiarizați, să vedeți cam cum se lucrează acolo, să vedeți cam cum gândesc oamenii și vedeți și sistemul de la noi. Câți ani diferență sunt între ceea ce se întâmplă la noi și ceea ce se întâmplă la ei?
S-ar putea să vă dezamăgesc cu răspunsul ăsta. Politica e cam la fel peste tot în lume. Nu contează că ești în Africa sau că ești în America sau în România. Sunt anumite metehne, dacă pot să le numesc așa,
care fac diferența.
Dar în rest, sunt chestiunile destul de similare. Se lucrează în echipă. De ce? Pentru că în momentul în care trebuie să dau vot într-o comisie, nu depinde doar de votul meu, da? Și nu depinde doar de argumentul meu, ci depinde de voturile majorității. Și atunci eu trebuie să știu să-mi creez majoritate, da? Eu trebuie să, în primul rând, să-mi câștig poziția de a ajunge acolo, da? Poziția se câștigă pe stradă, de la alegători, trebuie să-ți iei voturile cumva.
Mergând printre
poziția
oameni.
Se câștigă apoi în ședințele de partid, în care trebuie să-mi impun punctul de vedere și să fiu cel mai bun acolo pentru a fi pus pe locul întâi și nu pe locul 40, așa cum spuneți. Da? Poziția după aceea se câștigă într-o comisie sau chiar în plenul Parlamentului, încercând să faci niște jocuri, uneori multipartinice, da? Nu doar în partidul tău, pentru a putea să-ți asigură majoritate pentru vot. Și unul care deja am o experiență destul de vastă în zona parlamentară, credeți-mă că am făcut din astea destule și deja știm foarte bine să le facem aceste chestiuni, în momente în care era practic imposibil să faci ceva, practic imposibil să rezolvi o anumită chestiune, am reușit să scot, de exemplu, la o lege pe majoritatea din sala de parlament și se las fără vorum, da? Până au dispus să vină la negocieri. Da? Sau să creezi în anumite momente critice o anumită majoritate în ciuda dictatelor și doleanțelor celor care conduceau partidele. Da? Pentru că știm jocurile subteran cum se fac. Dar asta înseamnă că există o pregătire. Știți că în orice fel de domeniu există o pregătire care ori o faci inițial și atunci știi ce faci ulterior, ori înveți dând cu capul de grindă. Da? Și când dai cu capul de grindă e mai complicat, că te pune jos. Important este ca să existe dorința din partea celor care vor să schimbe sistemic ceva, să activeze în zona respectivă și, bineînțeles, să învețe cum se face chestiunea asta. Am colegi foarte buni, da? Buni în sensul real al cuvântului, da? Și profesioniști, și oameni de caracter, și... dar nu înțeleg filmul ăsta. Și te uiți la ei câteodată și te uiți, mă rog, cu compasiune, cu milă câteodată spre acești oameni și încerci să le explici, băi, dacă vrei să realizăm ceva, hai să facem chestiunea respectivă. Alții care sunt foarte vicleni, da? Care știu aceste jocuri, știu aceste proceduri foarte bine și care reușesc să-și facă jocurile. Și să știți că deseori se mergea pe ideea asta de ideologie. Da? Noi suntem într-o zonă post-ideologică de vreo 30 de ani și pe zona politică. Adică nu mai contează stânga și dreapta, așa cum explicam la început. Da? S-a mers pe o gândire catch-all electorală, adică hai să-i prindem pe toți, votăm și cu stânga și cu dreapta. Și pe... De-aia partidele au căzut între scaune. Da? Pentru că n-au mai mers ideologic. Au fost guverne de dreapta care au dat cele mai stângiste legi și guverne de stânga care au dat legi de dreapta. Și bineînțeles că în momentul respectiv tu ai o problemă majoră, pentru că nu mai ești credibil. Da? Omul se uită la tine și spune, băi, dar te-am votat pentru că erai om de dreapta. Da? De ce ai dat legi de stânga sau măsuri de stânga? Da? Dar am ieșit din zona asta ideologică și am intrat într-o zonă a gândirii, să zic așa, pragmatice. Și în zona aceasta gândirii pragmatice trebuie foarte bine să știi jocurile politice. Dacă nu știi aceste jocuri, bineînțeles că nici n-ai cum să controlezi sistemul.
Vorbim despre leadership. Am fost, să spunem așa, tentată să aleg subiectul acesta cu dumneavoastră, având în vedere și segmentul publicului care ne urmărește, pentru că sunt foarte mulți tineri care în ziua de astăzi spun, dar de ce să mai merg la vot, dar de ce mai... Oricum, ei se votează între ei, se numesc între ei, liste, așa cum spuneați mai devreme, locurile sunt deja asigurate, nu mai sunt interesați de a merge către domeniul acesta. Însă ne dorim ca ei să fie lideri buni, indiferent de domeniul pe care și-l aleg. Îmi dau seama că a fi un lider bun în ziua de astăzi trebuie să te lupți. pentru că toată discuția pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o a fost strict despre eforturile pe care le faci ca tu să fii recunoscut, eforturile pe care le faci ca tu să fii acolo, în cărți, să poți să activezi. Ce le transmiteți dumneavoastră tinerilor atunci când vine vorba de aspectul acesta, de dorința lor de a fi undeva într-o poziție înaltă, de a fi un lider bun, de a fi un lider autentic? Pentru că, până la urmă, ne dorim să ne întoarcem la ceea ce înseamnă un lider autentic.
Da, sunt multe lucruri care nu poți să le cuprinzi într-o singură frază sau un singur răspuns simplist. În primul rând, în zona aceasta există și inspirație și transpirație, adică trebuie și să ai niște abilități, așa cum spuneam, înăscute, care ori le ai, ori nu le ai, dar în același timp există foarte multă muncă. Da? Există muncă în mod special în ceea ce înseamnă pregătirea. Da? Există foarte multă muncă în ceea ce înseamnă dorința aceasta de a demonstra, de a realiza ceva, de a ieși cu ceva în evidență, nu neapărat public, dar pentru tine, da? Pentru satisfacția ta personală. Și tocmai această muncă intensă pe care eu le propun tinerilor nu este doar așa de fă-ți două masterate, ia-ți doctoratul și aia departe. Da? Nu asta este discuția. Da? Discuția este de a te perfecționa pe tine însuți. De a fi tu mulțumit de tine și de pregătirea pe care o ai, de a putea tu să analizezi pentru
cumva
tine.
Cumva de a ști să răspunde la întrebarea ce știi să faci.
Nu neapărat. Ce știi? Da? Și după aia și să faci și ce cultură ai și ce educație ai. Și, adică este foarte important, în primul rând, așa cum spuneam, să te pregătești. Dar pregătirea aceasta, care este o pregătire continuă, da? Și în educație avem această chestiune. Nu poți să spui, am terminat licența, sunt specializați, nu știu, pe drept. Da? Și gata, de azi înainte, a treia zi apar alte chestiuni noi, trebuie să le știi, a cincea zi altele.
În domeniul,
da?
Respectiv.
Dacă
exact.
După 5 ani tu n-ai mai citit nimica, ești outdated, adică nu mai știi nimica ce s-a întâmplat și ce se întâmplă pe piață. Da? Și atunci de aceea există o pregătire continuă și constantă. Trebuie să citești, să citești, să citești, să fii la zi cu toate descoperirile științifice, să citești absolut toate cercetările noi care apar pe piață și așa mai departe. Asta este o chestiune absolut imperativă pentru tine personal. Da? Iar în momentul în care vrei să activezi, să spui resorturile tale personale în slujba publică sau în zona publică, în momentul respectiv trebuie să cunoști zona în care activezi. Ca aia poate să fie o zonă inginerească, poate să fie o zonă de cercetare, poate să fie o zonă de administrație, care e foarte diferită de politică. Poate să fie o zonă politică, poate să fie o zonă diplomație, așa cum vorbeți. Da? Ei, în zona respectivă trebuie să înțelegi prima dată zona în care activezi, să o înțelegi foarte bine. Da? Adică să ai acea profunzime a înțelegerii zonei, nu doar așa, o știu din afară. Da? M-am întâlnit și eu cu unul care era în politică. Da? Și bă, ăla zicea așa, da? Nu, trebuie să înțelegi zona respectivă foarte bine. Adică și apoi abia poți să controlezi zona respectivă, să controlezi resorturile și să produci schimbarea și transformarea. Nu există altă scurtătură, da? Foarte mulți caută scurtături, da? Vreau dintr-o dată din unul care n-a făcut nimic și n-a citit nicio carte la viața lui să ajung o mare vedetă internațională, dacă se poate.
Influencer.
Da, influencer, da? Păi, pe cine, adică stâlpul de telegraf, repet, revin la prima chestiune, da? Cine se uită la tine și cine te bagă în seamă dacă nu înveți chestiunea respectivă. De aceea eu cred că învățarea are un rost. Mai mult decât atâta, cred că dorința de a face ceva în viață are un rost, da? Adică dacă mă mulțumesc cu statusul meu și dacă mă mulțumesc cu condiția mea și nu vreau să depășesc această condiție și mi-e suficient că am citit o carte în viața mea, asta e nivelul. N-am okay. Cerință să am.
Cu alte cuvinte, să ne dezvoltăm continuu, să mergem în continuare.
E o primă condiție.
Educație continuă. Sunt multe aspecte pe care aș vrea să le discut cu dumneavoastră, drept pentru care vă invit alături de mine și data viitoare în cadrul emisiunii, pentru că aș vrea să ne explicați puțin, de exemplu, diferența între liderii formali, informali, cum am putea să-i cunoaștem mai bine și de ce nu să ne obișnuim puțin cu aspectele acestea. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la Lecția de Viață și vă aștept în continuare pentru partea a doua a discuției noastre. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost conferențiar universitar Dr. Benoni Ardelean, deputat. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția despre leadership-ul în guvernare și diplomație din România. Pe curând!